të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 3 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në pjesën veriore të Kosovës. Nga ana tjetër, policia ka konfirmuar hedhjen e një granate të dorës në oborrin e një sale ku pritet fjalimi i Vučićit. A do të rritet rrogat minimale në Kosovë? Donald Trump thot se NATO-ja është vjetruar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot herët në mëngjes se forcat armatosura të Armenisë e kanë shkelur armëpushimin në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut më se 130 herë gjatë 24 orëve të kaluara. Këto pretendime u bën pas ditës së djeshme, kur janë zhvilluar luftime të rrepta nga të cilat janë vrarë së paku 12 ushtarë të Azerbajxhanit. Nagorno-Karabah është territor në Azerbajxhan, i cili është nën kontroll të armenëve etnik. Presidenti i Armenisë Serzh Sarkisian tha dje se forcat e Azerbajxhanit i kanë vrarë 18 ushtarë armen në rajon. Ushtria Armenisë ka akuzuar Azerbajxhanin se ka filluar ofensivë madhore me përdorim të tankeve, artillerisë rëndë dhe helikopterëve me armatim automatik. Kandidati për nominim republikan për president amerikan Donald Trump e ka përsëritur kritikën e tij ndaj aleancës së NATO-s, duke thënë se bloku prej 28 shteteve anëtare është i vjetruar. Zoti Trump, që udhëheq në garën republikane për zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor në Shtetet e Bashkuara, tha mbrëm vonë në Wisconsin se anëtarët e tjerë të NATO-s nuk po e paguajnë pjesën e tyre. Ata ose duhet të paguajnë përfshir deficitin e kaluar, ose duhet të dalin jashtë, tha Trump. Megjithë që kritikat e mëparshme të zotit e Trump për NATO-n kanë shkaktuar shqetësime në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, ai ka këmbëngul se shumë ekspertë që kanë studiuar NATO-n për 30 vite kanë filluar të pajtohen me të. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar se cilët janë ata ekspertë. Aeroporti i Brukselit sot rihapet pjesërisht për fluturime të udhëtarëve, 12 ditë pas sulmit të terroristëve të vrasës të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Udhëheqës të aeroportit të thanë se aeroplani parë i udhëtarëve sot do të niset pasdite për në Portugali e pastaj do të ketë edhe fluturime për në Greqi dhe Itali. Nga sulmet të vetvrasjes me bomba më 22 mars në aeroportin e Brukselit dhe në metron e qytetit janë vrarë 32 vetë. Udhëtarët të sot pritet të kalojnë nëpër kontrole më të ashpra të sigurisë, ndërsa aeroplanet nisen nga një piste e përkohshme. Greqia po përgatitet për dërgimin e migrantëve dhe refugjatëve prapa në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse që është arritur muajin e kaluar ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Greqisë ANA ka raportuar sot se afro 750 persona, kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar, pritet të dërgohen prapa nga ishulli grek Lesbos në portin turk Dikili më 5 dhe 7 prill. Për këtë transfer, Agjencia e Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufirit të Frontex i ka angazhuar dy anije turke. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky kthim është ilegal. Turqia po ngutet për përgatitjen e kampeve të refugjatëve për pranimin e migrantëve, shumica e të cilëve janë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Më se 1 milion refugjatë dhe migrantë kanë hyrë në Evropë në vitin 2015 dhe më tepër se 150.000 kanë arritur në Greqi deri tash këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot ka arritur për vizit në pjesën veriore të Kosovës. Vizitën e tij po e siguron policia e Kosovës. Policia ka konfirmuar se sot në orët e para të mëngjesit në oborrin e Sallës, ku pritet që Vučić të mbaj fjalim, ishte hedhur një bombë dore. Ta dëgjojmë një kronikë të shkurtër lidhur me këtë zhvillim. Zëvendës drejtori rajonali i policisë së Kosovës për pjesën veriore Besimoti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në orët e hershme të mëngjesit është hedhur një bombë dore në oborrin e palestrës së re sportive në Zubin Potok. Nuk ka viktima në njerëz, ndërsa është dëmtuar një automobil. Në këtë salë është paraparë që Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të mbajë një fjalim në kuadër të vizitës së tij në Kosovë. Vizitën e tij e siguron policia e Kosovës. janë gjetur disa gëzhoja për të cilat besohet se janë shkrepur nga arma automatike e personit të tashpërtashtu panjohur, tha Besim Hoti dhe ka shtuar se niveli sigurisë është shtuar në më të lartin dhe vizita e Vučićit të vazhdon ashtu siç është planifikuar. Vizitën e tij në Kosovë, kryeministri serbis Aleksandar Vučić e ka filluar sot në Leposavić, ku i ka vizituar repartet e kombinatit Trepça. Ai u tha serbëve të tubuar se vetëm Serbia e fortë mund të mbrojë interesat e Serbisë dhe popullin e vet në Kosovë. Prandaj këtë mesazh, siç tha ai, ua ka dërguar edhe atyre të cilët me bomba dhe të shtëna janë përpjekur për ta friksuar. Vučić ka theksuar se Trepçës do t'i ndihmoj aq sa Serbia do të ketë mundësi.
Koliko god vlada Srbije može, mi ćemo da pomognemo ne samo ostanak i opstanak radnika u Trepči, već napredak Trepče kao kompanije.
Qeveria Serbisë sa të mundet do t'a ndihmoj jo vetëm mbetjen e punëtorëve në Trepç, por edhe përparimin e Trepçës si kompani, tha Aleksandar Vučić. Ai ka falendëruar të punësuarit në përkushtimin e tyre për të qëndruar në Trepç dhe për ta mbrojtur atë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mëse 5200 nxënës të arsimit parauniversitar ishin larguar nga Kosova me prindërit e tyre në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit të kaluar. Por 2000 nga ata tashmë janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë kanë filluar procesin mësimor në klasat ku kanë qenë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit. Por përfaqësues të komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas thonë se nxënësit e kthyer nuk po e vazhdojnë mësimin. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreth 2000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kishin migruar në mënyrë ilegale me familjet e tyre në fund të vitit të 2004 dhe në fillim të vitit të kaluar. Këta nxënës tashmë janë integruar në sistemin e arsimit kryesisht përmes provimeve, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ky integrim është realizuar përmes një udhëzimi administrativ i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit të kaluar. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me anë të këtij udhëzimi, të gjithë nxënësve u mundësohet vazhdimi mësimit në shkollat ku kanë qenë të regjistruar më parë ose në shkollat afër vendbanimit të tyre.
Nuk ka vështirësi që ne me këtë udhëzim administrativ i kemi përcaktuar rolin, detyrat të mësimdhënësve të shkollave, të drejtorive komunale të arsimit, se si ata me integruar në sistemin arsimor dhe njëkohësisht për të ndihmu edhe në plan programe, në realizimin e plan programeve
të. Por jo të gjithë nxënësit e kthyer ndjekin mësimet pas riadësimit të tyre në Kosovë. Bashkimi Bishi, drejtori ekzekutiv